Радиосына сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Карбаңыздар, бүгүн 16 август, ишемби, азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн уга чакырат. Студияда Сабыр Абдымомунов. Өкмөт тейлөөдөн баш тарткан, өз алдынча пайда болгон алтын казык жаңы конушу Бишкек тегерендеги эң шарты начар айыл. Токмокто мамлекеттик мекемелерде иштегендер үчүн социалдык турак жай курулушу башталды. Үй жай кимге жетет, кимге жетпейт?
Биз мына 30% төлөдүк, 30%.
Канча сом?
300 000. Теплоизоляция деп атпайбы, ошону менен салып бересиңер деп, мына буйруса жаңыбызга чейин кирип каласыңар деп атат.
Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмө көздү дагы алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн жүрүшүндө угаласыз. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Сабыр. Электр энергиясын колдонууга киргизилип жаткан чектөөлөр кыргыз элинин 90%ына таасир этпейт. Мындай пикирин энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чектөөлөр электр кубатын 3 фаза аркылуу турак жайды жылытуу үчүн колдонгондорго гана киргизилет.
Элдин баарында энергия болот, кудай буйруса, бирок 3 фазаларды өчөбүз, жылыктуу өчөбүз. Ал эми элде свет болот, жарык болот. Холодильник иштейт, телевизор иштейт, бардык иштейт. А 3 фазаны отоплениени өчүрөбүз. Булар жалпы элдин 10% түзүп, энергиянын 50% ошол жака кетип атат.
Кыргызстанда жалпысынан электр энергиясын колдонгон 1 200 000 ашык абонент болсо, алардын 10% же 123 000 электр кубатын 3 фаза менен пайдаланат. Башкача айтканда, жалпы калк керектеген энергиянын 48% 3 фазалуулар колдонот. Кечээ өкмөт башчысы жалпы элге кайрылуу жасап, кыштан аман эсен чыгуу үчүн отунду эмитен камдоону өтүнгөн. Өкмөт кабыл алган чечимге ылайык, күз, кыш айларында электр энергиясын металл эритүүгө, жылуулукка 3 фаза менен колдонгондорго жана жарыкты имараттарды кайтаруу үчүн колдонгондорго тыюу салынат. Бүгүн 67 жаш курагында эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Акмарал би ансамблинин баш балетмейстери Мелис Асылбашев дүйнө салды. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Мелис Асылбашев 1947 жылдын 7 майында Бишкекте төрөлгөн. Ал 1967 жылы Ленинградтагы хореографиялык окуу жайды аяктаган. 1972 жылдан бери 1972 жылдан бери балетмейстерлик менен алектенип келген. 1982 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Акмарал би ансамблинин көркөм жетекчиси жана башкы балетмейстери болуп эмгектенди. Аталган би ансамбли Аккуу, Миңыял, Бешыргай, Пахтачылар бийи, Актамак, Көктамак, Майрам Шаңы аттуу кыргыз бийлерин, ошондой эле казак, түркмөн, еврей, индия, сыган жана башка бийлерди жогорку чеберчиликте аткарып келишет. 2001 жылы өлкөнүн хореография искусствосуна кошкон салымы үчүн Асылбашев жогорку даражадагы даңк медалы менен сыйланган. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ирактагы жана Сириядагы исламчыл топтордун ишмердүүлүгүнө тиешеси бар 6 адамга каршы санкция киргизүү боюнча резолюцияны бир добуштан кабыл алды. Алардын ичинде Ислам мамлекети тобунун маалымат катчысы, аталган топту каржылаган, курал менен камсыз кылгандар да бар. Сириядагы Аль-Каида менен байланышкан Аль-Нусра топторуна согушкерлерди тараткандар да кошулган. Эл аралык санкциялардын тизмегине киргендерге чет жерге чыгууда чектөөлөр киргизилип, банк эсеби жабылат жана курал сатууга тыюу салынат. Жумгалда камалгандардын жакындары тергөөнүн жыйынтыгына нааразы. 20 февральдагы Жумгал сотундагы башламандыкка катышты деп камакка алынгандар тергөөнүн жыйынтыгына нааразы. Бул тууралуу камалгандардын биринин жакыны Дамира Садырбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында башламандык милициянын айынан болгон. Садырбаева буга чейин да бир нече ирет тергөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп акция өткөргөн. Камалгандардын төртөө абакта 10 күн ачкачылык кармашкан. Былтыр декабрда Чайек айылынын жашоочусу Айбек Мамбеталиев кара кечедеги көмүр кенинде каза тапкан. Анын өлүмүнө шектелген жергиликтүү 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. 20 февральда окуя боюнча сот жүрүп жаткан учурда жабыркаган тарап темир тордо отурган соттолуучуларга май чачып өрттөөгө аракет кылган. Андан жабыркаган айыпталуучулардын экөө ооруканага жатып чыккан. Чатак учурунда качып кеткен 3-чү милиционердин сөөгү 3 айдан кийин табылган. Облустук сот милиционерлерге өрт койгон 10 кишини нарын абагына камакка алган. Нарындагы Орто каймагынын Ташбашат айылында өрт коркунучу жоюла элек. Бул тууралуу Орто айыл аймагынын башчысы Миртемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда жалындаган өрт болбогону менен чокко айланган бак дарактардын тамыры коркунуч жаратууда.
Кооптонуп атабыз, эми биз 2 күнү болгон күнү деле ошондой кылып тыптый туру өчүгөбүз. Жердин асты менен өрттөнүп эле түтөп эле анан туруп турулуп дагы жеринен чыгып калып атат да ушундай. Шамал болгондо үйлөнүп анан тутанып жана жалбыктап күйөткөн ошо шамалдан болот.
2-августта тутанган тилсиз жоодон 70 гектар жердеги куураган чөп жана 30 гектардай бадал карагай күйүп кеткен. Өрттөн жабыркагандар жок. Баткендеги тажик айылдарын айланып өтчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу уланып жатат. Мындан тышкары бул жолго альтернативдүү жол катары Рават Аксай жолун талапка ылайык оңдоо үчүн да кошумча каражат бөлүнөт. Мындай маалыматты Баткен райондук акимчилигинен кабарлашты. Курулуш жүрүп жаткан Аксай айылында абал туруктуу, ички коопсуздукту милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Ошол эле учурда Тажикстан менен чектеш аймактарда чек араларды аныктоо боюнча жумушчу топтун өкүлдөрү чек араларды кайрадан жеринен тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Жалпы узундугу 25 чакырымдай Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу былтыр апрель айында башталган. Бирок тажик тараптын каршылыгынан улам курулуш токтоп, бир нече жолу жаңжал чыккан. Акыркы жолу ушул жылдын 11 январ күнү эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда куралдуу кагылыш болуп, анда Кыргызстандын 6 чек арачысы жабыркаган.
Улан Эгизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Rus Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 17 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган аймактарда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 20 метрге жетет. Аба температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү баяндар менен улантабыз. Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын бири Алтын Казыктын тургундары өз күчү менен жол, суу, электр энергиясы маселелерин чечүүнү көздөп жатышат. Анткени 2005 жылкы инкылаптан кийин мыйзамсыз жол менен түптөлгөн бул конуштун шартын жакшыртуу өкмөттүн планына кирген эмес. Отурукташкан турак жайларын 10 жылдан бери мыйзамдаштыра албай жүргөн жаңы конуштун тургундарынан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кабар алып келген.
Бишкек шаарынын түндүгүндө жайгашкан Алтын Казык 2005 жылдан кийин жер басып алуу жолу менен мыйзамсыз түптөлгөн жаңы конуштардын бири. Анда жашагандардын бири Бактыгүл Кашкарлыкова. Өкмөт алардын инфраструктура маселесин чечип бербей койгондуктан ал жерге отурукташкандар өз күчү менен жол салып суу чыгарганы жатат дейт.
2005 жылы ушул жерге келип отурукташканбыз. Бизде суу жагы, свет жагы оор маселе. Өзүңөр көргөндөй бул жерде акчасы жок. Элдер келип отурукташып, карапайым элдер келип фундаменттерин курушкан, тамдарын тургузушкан. Эми ушул жагына жол жагы бизге кыйыныраак болуп атат. Жол жагы болсо эл эптеп өздөрүнүн күчү менен бир тампам алышып аракет кылышат эле.
Бактыгүл Кашкарлыкова айтып жаткан конуштун үй салынбай калган аймагы шаардын таштанып төгүлгөн полигонунун түндүк тарабы. Ал жерди басып алгандар 2006 жылы алды үйүнүн дубалын, арты пай дубалын куруп койгон экен. Бирок жол, суу жоктугунан курулушту андан ары уланткан эмес. Ал эми конуштун түштүк тарабында учурда 2000 ашык түтүн жашап жатат. Мээр жазы коомдук фондунун өкүлү Ыргалай Бекмуратованын айтымында буга чейин өкмөт аталган аймак аркылуу Казакстанга газ түтүкчөлөр өткөндүктөн үй салганга болбойт деп келишкенин, бирок ал жөн гана шылтоо экенин айтат.
Бизге 4 эле метр чарчы метр жер болсо үйдү салабыз дегендердин күндөн күнгө бизге эшигибизди кагып келгени да бар. Ошол жерге жайгашып калгандыктан ошол маселелерди чечип берели деп биз анан өзүбүз демилге көтөрүп жарандык коомдорго кайрылдык. Келиңиздер, баарыбыз ар жерде чачыранды болбой ушу келип туруп бүгүнкү бир иш чараны уюштуруп демиргелүүдү топту түзүп анан ошол барып кайрылалы. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу булар, канчалык деңгээлде мыйзамсыз?
Ыргылай Бекмуратованын айтымында алтын казык айылын мыйзамдаштыруу боюнча көптөн бери чечилбей жаткан маселе жакында оң жагына чечилип калышы мүмкүн. Мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдар конгресси коомдук бирикмесинин жетекчиси Бүбүсара Калыкова да жерге муктаж болгон майыптар көп экенинен улам ушул демилгелүү топко келип кошулганын айтып берди.
Биздин коомдогулардын көпчүлүгү арабада жүргөндөр, балдакчан жүргөндөр, анан баягы көздөн чектелип жанында коштоочусу менен жүрө тургандар да. Алардын мүмкүнчүлүгү ар убакта эле алардын ойлогондой боло бербейт. Ошондуктан азыр эми мына ушул азыркы демилгелүү топтун карамагына биз дагы кирдик.
Бүбүсара Калыкова жетектеген майыптар бирикмесинде учурда 500 мүчө бар экен. Биринчи май районунун акимчилигинин жер боюнча адиси Сезбек Таштекеевдин айтымында
ал жерде мындай да жана Север Набережнойдо ошол жана алтын казык деп айтып атпайсыңбы? Ошо элдердин өзүнүн жана коомдордун бир уюштуруусу менен ошо эме баарлык жолдор менен салынып алган да, мыйзам салынып калган. Ал жерде деген үйлөрдө деген документтери жок. Эми эгерде өзүлөрүнүн күчү менен жол салса тургундарга эч кандай бизде каршылык жок.
Сезбек Таштекеевдин айтымында алтын казык жаңы конушу Бишкектеги 47 жаңы конуштун эң көйгөйлүүсү. Башкасын айтпаганда да андагы үйлөрдү күнү түнү өрттөнүп жаткан шаардык таштандынын түтүнү каптап турат. Алтын казыкта 2005 жылдан кийин мыйзамсыз отурукташкан 2800 түтүн бар. Алардын жер тилкесин каттоого уруксат берүү өтүнүшүн өкмөт ошол жылдардан бери аткарбай келатат. Муну тийиштүү мамлекеттик мекемелер бул аймакка үй салууга болбойт деп негиздеп келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Токмок шаарында бюджеттик мекемелерде иштегендерге арзандатылган насыя менен берилүүчү социалдык турак жайдын курулушу башталды. Демилгечилер бюджеттик мекемелерде иштеген 56 кызматкерди күзүндө турак жайлуу кылышат. Бул социалдык долбоор чөнтөгү жука жарандардын турак жай менен камсыздалышына канчалык салым кошо алат? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Токмок шаарындагы ооруканада иштеген Жаңыл үй бүлөсү менен Батирде турат. Айына Батирдин ижарасына 7-8 миң сом төлөйт. Эми ал Токмок шаарында курулушу башталган социалдык турак жайдан Батир алуучулардын катарына кирип калды.
Жок, жок болчу үйү. Эми квартирада эмеде жүрчүбүз, анан эми мына буйруса үйлүү болгонбуз даже. Биз мына 30% төлөдүк, 30%. 300 миң. Теплоизоляция деп атпайбы? Ошону менен салып бересиз деп атат. Мына буйруса жаңыгызга чейин кирип каласыңар деп атат.
Бул курулуштан үй алгандар алгач 300 миң сомдон төлөп, калганын 9 миң сомдон 15 жылда бөлүп төлөшөт. Жылуулукту көпкө сактаган жаңы чакма менен салынуучу үйлөрдүн курулушу 3 айда бүтөөрү айтылды. Бул 3-4 бөлмөлүү жер тамдарынын алдында чакан жер тилкеси да болот. Долбоорду Токмок мэриясы жана Байтүшүн банкы бирге ишке ашырып жатышат. Курулуштун пайдубалын түптөгө катышкан вице-премьер-министр Валерий Дил Кыргызстанда мындай долбоор алгачкы ирет болуп жатканын айтып, өкмөт башка аймактарга да жайылтууну максат кыларын билдирди.
На территории Кыргызской республики первый пилотный проект социальной направленности.
Бул Кыргызстандагы алгачкы пилоттук долбоор. Биз өкмөттүн атынан бул долбоорду ишке ашырып жаткандарга рахмат айтабыз. Бизде азыр турак жай маселеси айрыкча бюджеттик мекемелерде иштегендерге көйгөй болуп жатат. Өкмөттүн өнүктүрүү программасында негизги күч жашоочуларды турак жай менен камсыз кылууга жумшалышы керек.
Наших граждан Кыргызстана жильём.
Деген менен Токмок шаарында бюджеттик мекемеде иштеген Тилек дагы турак үйгө муктаж. Бирок бул батирлерден алууга чамасы келбей төңдүү.
5-6 мындай бир кыйналып алат. Действительно кыйналып калат. 15 жыл отпай 9 миң төлөш керек дейт. Кайса гана жеткизет. Может быть жери же мал салуу бар болсо ойлонсо болот болуш керек.
Деги эле Кыргызстанда турак үй алуу маселеси жашоочулардын негизги көйгөйүнө айланды. Айрыкча Бишкек калаасында турак жайга жете албай жүргөндөр миң деп саналат. Шаарда көп кабаттуу үйлөр биринен сала бири салынып жатканы менен баасы көпчүлүктүн чөнтөгүнө төп келбейт. Бишкектеги KH Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташов мындай дейт.
Кемиде 750-800 доллар бир чарчы метрге болуп атса, биз өз баасына жакын бир баада деген уран менен салып атабыз да. Биздин основной баягы 5 жылга узартуу, 10 жылга узартуу деген система бизде жок. Бизде жөн гана өз баасына куруп берүү, бир аз да болсо салымыбыз, бир аз да болсо жардамыбыз деген баягы багыт менен иш алып барып атабыз да. Мен ойлойм өкмөт деле кылса жаман эмес эле болмок да.
Токмокто курулуп жаткан социалдык турак үй Кыргызстанда алгачкы пилоттук долбоор. Бул долбоор башка жактарга улантылары азырынча белгисиз. Бишкек шаарында орто турак үйлөрдүн баасы 30 миңден 100 миң Америка долларына чейин болот. Расмий маалыматта быйыл Кыргызстандагы орточо айлык маяна 11 миң сомду түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ушул жылдын февралындагы Жумгал сотундагы башаламандыкка катышты деп камакка алынгандар тергөөнүн жыйынтыгына нааразылыгын билдирди. Бүгүн 67 жаш курагында эл артисти Акмарал би ансамблинин баш балетмейстери Мелис Асылбашев дүйнө салды. Ирактагы сунни жамаатынын башчылары жаңы премьер-министр Хайдар аль-Абади алар тараптан коюлган шарттарга көнсө, Ислам мамлекети уюшмасына каршы куралдуу күрөшкө кошуларын билдиришти. Кыргызстанда аткезчилик менен Түркиядан ташылып келген 35 килограмм алтын жана 22 килограмм күмүш колго түшүрүлдү. Кыргызстанда 2 зилзала катталды. Жер титирөөнүн биринчи очогу кыргыз-тажик чек арасынан 5 чакырым алыстыктагы Карамык Каратейит айылдарында, экинчиси кыргыз-казак чегинде катталды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программасында аны бул ирет Гүлайым Ашакеева сунуштайт.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хафтада.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Бул чыгарылышта Тажикстанда терроризмге шектелген этностук өзбектер соттолду. Астанада ачкачылык жарыялаган аялдардын талаптары аткарылбайт. Кытайдагы этностук казактар Казакстанга виза ала албай убара тартууда. Өзбекстанда автосалондордо кардарлар кымгуут түшүп, узун кезекке турушууда. Эми ушул баяндарга кеңири токтолсок. Тажикстандын жогорку соту 5 ай камакта жаткан Турсунзаде районунун 7 тургунун күнөөлүү деп таап, 18 жылдан 25 жылга чейин абакка отургузууга чечим чыгарды. Өзбек улутундагы тажик жарандары 2 ай мурун терроризмге шектүү деп кармалган. Элиза Кененбаевадан толугураак угалы.
Соттун чечимине ылайык айыпталуучулардын алдына 22 жыл кесим берилсе, экөө 20 жыл, башкалары 18 жылга эркинен ажыратылды. Сот өкүмдү окуп жатып, топко атайын тапшырма менен кирген өкүл кылмыштуу топтун 1 жыл ичиндеги ишмердүүлүгү жөнүндө айтып турганын маалымдады. Бул чечим айыпталуучулардын жакындарынын жана туугандарынын нааразылыгын жаратты. Камалгандардын бири Толип Шадиевдин адвокаты, адам укуктарын коргоо боюнча көз карандысыз борбордун өкүлү Абдурахмон Шарипов соттун чечими менен макул эмес.
Биз кылмыш курамынын жоктугунан айыпталуучуларды жоопкерчиликтен бошотууну талап кылганбыз. Сотко алар кыйноого кабылгандыгын жеткирдик. Сот биздин далилдерибизге көңүл буруп, кыйноолор тууралуу арыздарды текшерген жок. Биз сөзсүз доо арыз менен кайрылабыз.
Алюминий заводун жардырууга аракет жасаган деген жүйөө менен айыпталган 47 жаштагы Абдулло Рахимовдун карындашы Махфират Азаттык радиосунун тажик кызматына агасы көп жыл ал ишканада эмгектенгенин айтты. 3 жылдан кийин эс алууга чыгууга камынган Абдулло кылмыштуу топтун башчысы деп табылган.
Өмүрүнүн жарымын агам талкада өткөрдү. Анын такыр күнөөсү жок. Агамды иш учурунда кармап кетишиптир. Милиция бөлүмүнө барганда башка көзгө уруп электр тогу менен кыйнашыптыр. Ал кайдагы террорист болмок эле. Агам абдан арык, алсыз, катуу кыйноолордон кийин ал баарын мойнуна алды да.
Дейт Махфират көзүнүн жашын тыя албай. 24 жаштагы Азамат Абдуллоев Турсунзаде шаарынын акимиятынын имаратын жардырууну көздөгөн деген айып менен камалды. Анын агасы Гайрат момун энеси кылмыш жасады дегенге деги эле ишенүү кыйындыгын айтат. Атайын органдардын адамдары Абдуллаевтердин үйүн эч ким жокто тинтип, Хизбут Тахрир жана Салафия экстремисттик уюмдарына таандык тыюу салынган адабияттарды кайдан жайдан таап чыгышкан.
Алдын ала даярдалган бардык кагаздарга кол койдуруп алышыптыр. Ал ушул күнгө чейин коюлган күнөөлөрдү мойнуна албай, мыйзамсыз эч нерсе жасабаганын айтып атат.
Турсунзаде районунун 7 тургунунун үстүнөн сот иши бир ай мурда башталган. 24-25 мартта камакка алынган топтун мүчөлөрү этникалык өзбектер. Жакында эле Душанбеде өткөн маалымат жыйында Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода акыркы жарым жылда экстремисттик уюмдардын 40 мүчөсү кармалганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Астанада 10 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурган аялдардын талаптары аткарылбайт. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн баш калаасынын акимчилигинен билдиришти. 5 аялдан турган топ жыл башынан бери жер тилкелеринин өкмөткө өтүп кетишине байланыштуу ар кандай каршылык акцияларын өткөрүп келатышат. 6-августтан тарта алар бузула турган үйлөрдүн биринде ачкачылык жарыялашкан. Окуянын соңку чогу жайына Сабыр Абдумомунов токтолот.
Нааразылык акциясынын катышуучулардын бири 3 айлык боюнда бар Сандугаш абалы кескин начарлап кеткенден кийин 8-нчи күнү гана ачкачылыкты токтотууну чечти. Ичим ооруп, өзүмдү начар сезип атам. Акцияны токтотууну туура көрдүм. Мен өзүмдү эмес, баламды ойлоп атам, дейт Сандугаш. Кош бойлуу экенин Сандугаш ачкачылык кармагандан 3 күндөн кийин билген. Буга чейин 6 күн башка 4 аял менен бирге Ак Ордонун алдында нааразылык акция өткөрүшүп, президенттин администрация башчысы Нурлан Нигматуллиндин кабыл алуусун күтүшкөн. Аялдар 5 түн көчөдө имараттын алдында түнөшкөн. Акциянын башында аялдар президент Нурсултан Назарбаевдин кабыл алуусунан тышкары Астананын бийлигинен жер тилкелерин тартып алуу тууралуу чечимин жок кылуусун талап кылып жатышкан. Эми 6 аял президент Назарбаев менен көзмө-көз жолугууну гана талап кылышууда. Алар президентке чындыкты жеткирип, бийлик жакыр адамдардын жерлерин тартып алып, үчүнчү адамдарга берип жатканын айтууну көздөдү. Астана бийлиги шаар четиндеги айрым жер тилкелерин эски тамдардан тазалап, ордуна бала бакча салууну пландаган. Акимчиликтин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча ачкачылык кармагандардын талабын аткаруу мүмкүн эмес. Мамлекет органдарынын жарандардын жерлерин алуусу мыйзам чегинде ишке ашкан. Буга чейин дача катары колдонулган жерлер баш каалааны өнүктүрүүнүн башкы планына ылайык өкмөттүн карамагына өткөн. Убактылуу колдонууга берилген жерлерде дача ээлери туруктуу жашап калышкан. Алар биз сунуштаган жерлерден баш тартып, баардык шарттары бар үй же үйдүн акчалай компенсациясын талап кылышууда. Мына ошол себептен ортодо келишпестиктер чыгууда, деп айтылат акимчиликтен расмий түшүндүрмөсүндө. Ошондой эле жергиликтүү бийлик акциянын катышуучуларынын ал акыбалы медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө деп ишендирет. Астанада өкмөт менен жер талашкан жергиликтүү аялдар тобу 6-августта ачкачылык башташкан. Астананын акимиятына жерлерин тарттырып жиберген аялдар тобу жарым жылдан бери ар кандай акцияларды өткөрүп, казак бийлигинин көңүлүн бурдура албай убара. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном аймагында жашаган казактар Казакстанга баруу үчүн виза алуу түйшүгү жеңилдебей, айрыкча жай маалында визага кезекке тургандар көбөйгөнүнө нааразы болушууда. Астанадагы тышкы иштер министрлиги болсо, кытайлык казактарга виза берүүнү жеңилдетүү аракети көрүлүп жатканын билдирет. Үрүмчү шаарында жашаган Акытбек 10 жылдан бери Казакстанга виза алуунун түйшүгү жеңилдебей койгонун айтат. Ал өзү быйыл тарыхый мекенине барып келүүгө эртелеп камынып, Үрүмчүдөгү Казакстандын паспорттук виза бөлүмүнө документтерин бир нече ай мурун тапшырган. Адатта май айынан тарта Казакстанга барчуларын саны арбыйт дагы. Казакстандын паспорттук виза кызматында кым куут болуп кезек башталат.
Баягы сол бир чуканак. Баягы сол ишин иштеп отурган 4-5 адам. Ал адам аз кезинде да сол 4-5 адам. Сол себептен менин көз карашымча, мисалы үчүн, мындай маселени жоюу үчүн 7-нчи айдан 9-нчу айга дейин ба, туризмдин эң кудураган кезинде балким ан жердеги адамдын санын көбөйтүү керек чыгар. Кабылдайтын адам санын, беретин визанын санын деген сөз.
Деген Акатбек 15 күндө даяр болчу виза бери дегенде бир айдан өтүп 2 айга чукулдап барып колго тиерин айтат. Үрүмчүнүн дагы бир тургуну, өзүн Онал деп тааныштырган киши виза алууда айрыкча алыстан келгендер өтө кыйналып калаарын ортого салды.
Казакстанга виза алыңыз, бирок өчүрөт, одон кийин ичиндегидер жакшы тез иштеп бермейди го маселеңге. Саат 3:00 баштап, 2:00 баштап, 1:00 баштап, түнкү саат Алматы убакты менен. Сонда барып турат, одон 2 күн, 3 күн туратын акыбал бар кээ бир убакта.
Деген он ал Кытайда жашаган 1,5 миллиондой казак улутундагыларга тарыхый мекенине каттап турууга узак мөөнөттө виза берилсе деген тилегин айтат. Кытайлык казактар Шинжаң Уйгур автоном аймагынын административдик борбору Үрүмчүдөн сырткары Алтай, Кулжа шаарларында виза берчү пункттарды ачууну өтүнүшөт. Этностук казактардын басымдуу бөлүгү Карамай шаарында жана Илик казак автоном округундагы Кулжа менен Алтай шаарларында жашайт. Азаттыктын казак кызматы Казакстандын Үрүмчү шаарындагы паспорттук виза кызматы менен байланышканда арыз түшкөндөн кийин 15 күн аралыгында виза даяр болот. Арыз берген киши дарегин калтырып кетет. Биз болсо визаны почта аркылуу салып жиберебиз деп жооп узатты ысымын атагысы келбеген кызматкер. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Нуржан Айтмаханов Кытайлык казактарга виза берүүнү жеңилдетүүнүн жолдору каралып жатканын Азаттыкка билдирди.
Жыл сайын эки сырткы иштер министрлигинин арасында консулдук кызматтеринин кездешүүлөрү болот, ошол жерде кеңеш алмашуулар болот, ошол жерде караштырылат. Өткөн жылдын нәтижеси боюнча ошол жердеги Казакстандын азаматтарын кабылдоо күнү арттырды. Бир күнгө мурун 3 күн кабылдайтын болсо энди 4 күн кабылдайтын болду го дейм. Бир кисиге арттырды жалпы адам санын. Мурун 2 терезеден кабылдайтын болсо энди 3 терезеден кабылдайтын болду.
Буга чейин дагы Үрүмчүдөгү Казакстандын паспорттук виза кызматынын дарегине бир топ дооматтар коюлган. Шинжаңда жашаган казактар виза берүүдө коррупциялык системалар түзүлүп, башаламандык жаралганын айтып чыгышкан. Андан соң Астана Үрүмчүгө бир дипломатты кошумча жиберген. Өткөн аптада Өзбекстанда жергиликтүү өндүрүштөн чыккан автоунаалар эми улуттук валютага сатылары жарыяланды. Мындай кабар тарагандан кийин автосалондордун алдына эл батпай, машина сатып алуучу кардарлар узун кезекке тура башташты. Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баянын уксак.
Ташкенттеги салондордун алдында авто сатып алам дегендердин саны бир нече миңге жетет. Жергиликтүүлөрдүн айтканына ишенсек, күндүн аптагында кезек күткүсү келбегендер салондун кызматкерлерине ала турган машиненин баасына жараша 500-дөн 2000 долларга чейин пара берип тизменин алдына өтүп кетишүүдө. Айла жок, дагы бир таңды ушул жерде атырам деген Ахмат биринчи күнү каттоого илинбей калган. Азыр акчаны машинеге салган баарынан пайдалуу. Өзбекстанда жаңы автоунаа сатып алууга мүмкүнчүлүгү дээрлик жок болгондуктан көптөр эски машинени жаңыдан кайра кымбат сатып жиберсе болот. Бир жыл такси кылып айдап, анан ижарага берем деген Ахмат Матиз машинесине кызыгып турганын билдирет. Анткени менен Ташкенттеги автосалондордун баарынан эле каалаган арзан машинени табууга болбойт. Салондордун биринин сатуучусу кардарлар көп кызыккан жана эң арзан Матизге келишим июлда. Ал эми Nexia, Donk жана Spark үлгүсүндөгү машинелерге келишимдер февралда эле токтогонун айтат. Учурда сатыкка Cobalt, Malibu жана Arlanda машинелери эле калган. Өзбекстанда жыл сайын август айында кийинки жылга автоунааларды каттоого төлөмдөр кабыл алынат. Башка убактарда автону ортомчулардан америкалык долларга гана сатып алууга мүмкүн. Ал эми доллар Өзбекстанда көмүскө базарда кыйла жогору курс менен сатылгандыктан автоунаанын баасы дагы кымбатка түшүп калат. Коңшу өлкөдө жергиликтүү өндүрүштөн чыккан автого болгон убактылуу кымгууттукка байланыштуу өлкөдө доллардын наркы түштү. Өзбекстанда чыгарылган автоунаалардын басымдуу бөлүгү экспортко кеткендиктен, жергиликтүү калк машиненин баасынын 85% алдын ала төлөп коюп, бир жыл күтүүгө мажбур. Ошол эле маалда Орусияда жана Украинада өзбек автомобилдеринин баасы Өзбекстандын өзүнө караганда 1,5-2 эсе арзан. Корея өндүрүүчүлөрү менен биргелешип түзүлгөн GM Узбекистан компаниясы Nexia, Cobalt, Malibu, Центра, Matiz, Spark жана Damas үлгүсүндөгү автоунаалардан жылына 250,000 даанасын чыгарат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны даярдаган Гүлайым Ашакеева. Саламатта туруңуздар.
Бодо жаңырган бардык маалыматтар Баян Маектер интернеттеги мультимедиалык сайтыбызда орун алган Дареги Азаттык Чекит Кейжи орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи дарегинде. Ушун менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот, бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат. Азат